Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu svatého Řehoře Niského Mojžíšův život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal již na čtvrtém setkání našeho cyklu patristických večerů. Dovolte, abych vám poděkoval za to, že nám zůstáváte věrní svoji přízní. Jestli si vzpomínáte, naposledy jsme došli, myslím, zhruba do 20. paragrafu první knihy života Mojžíšova, svatého Řehoře Niského. A došli jsme těsně před událostí spojené s tou první teofanií, se zjevením Hospodina v hořícím keři Mojžíšovu. A přemýšlel jsem, jak dál postupovat, protože už máme čtvrté setkání, ještě jsme se nedostali k té druhé knize, která je teda tím samotným jádrem pojednání života Mojžíšova. Protože si vzpomínáte, jak mi říkáte, kratší ta první část, ta první kniha je v podstatě takovým převyprávěním historie Mojžíšova života. A ta druhá kniha je potom pokusem objevit hlubší ten mystický význam, který je skrytý v událostech spojených s Mojžíšovým životem. A tak mi dovolte, tak nakonec po teda určitém váhání jsem se rozhodl pro tu variantu, že půjdeme dnes, začneme hned začátkem, nebo přeskočíme tu zbývající část toho té první knihy a těch několik důležitých pasáží, které se tam nacházejí, tak těm bychom se vrátili potom v průběhu našeho výkladu druhé knihy života Mojžíšova. Tak kdo tady máte knihu, tak můžete si otevřít to české vydání, je to na straně 111. A na této straně začíná druhá kniha Mojžíšova života. A teď nadpis, název té druhé knihy, u toho je potřeba se také zastavit na chvíli, tak je v řečtině se druhá kniha nazývá jako Theoria. A česká překladatelka zvolila jako překlad výklad předloženého vyprávění. K tomu je potřeba připomenout to, o čem jsme mluvili v těch našich úvodních dvou setkáních, kdy jsme se snažili vyložit některé základní koncepty spojené s naukou, s mystickou naukou nebo s naukou o duchovním životě svatého Řehoře Niského. A jak si vzpomínáte, jako úplně poslední téma, které v rámci toho úvodu jsme představili, tak bylo několik slov o základních principech biblické hermeneutiky svatého Řehoře Niského. A jak si vzpomínáte, mluvili jsme o tom, že svatý Řehoř skutečně předpokládá existenci dvou rozdílných vrstev biblického textu. První vrstva je ta, kterou nám představil v té první knize, to znamená, to je převyprávění toho historického sledu událostí Mojžíšova života. To je ten, svatý Řehoř to nazývá, že to je ta vrstva, která je prochyry, to znamená ta, která je doslova přeloženo, ta, která je nám kruce. To znamená, to je ta vrstva textu, se kterou se střetává každý čtenář, když otevře biblický text. nebo jinak se to dá nazvat jako význam literární, doslovný, historický. Ale základním skutečně přesvědčením svatého Hořovoře byla, že tady tohle nevyčerpává, tady tahle první, tady tahle na první pohled zjevná a patrná rovina biblického textu, tak ta nevyčerpává obsah svatého písma a je tam další, hlubší nebo vyšší, skrytá v tom významu mystická, a nezjevná na první pohled rovina nebo vrstva biblického textu, která obsahuje ten hlubší mystický význam, kde se nám odhalují, jak říká svatý Řehoř, boží tajemství, neboli tajemství o Bohu, o světě a o člověku, které Duch Svatý, přitom když inspiroval biblické autory, tak tam tyhle boží tajemství tam skryl. A teďka svatý Řehoř proto tu druhou knihu svoji nazval, tu první knihu nazval Historia, to znamená, to je ten, jako ten historický to je ten historický význam. Moment. Nebo na první pohled patrný význam, ale takže to je ta první rovina, ale pak byl opravdu přesvědčen, že existuje ještě druhá rovina, ke které je potřeba přistupovat jiným způsobem, aby se nám stala zjevno, aby se nám odhalila. A proto ji nazval, to je ta theoria, to, co česky můžeme přeložit jako, často se to překládá jako kontemplace, nebo duchovní nazírání. A zkrátka, tady používáme jiné poznávací schopnosti člověka a obracíme se k jiné realitě. To znamená, že v tomhle slova smyslu bych si dovolil teda jaksi kriticky se vztáhnout k rozhodnutí překladatelky, protože pokud ona tu teorii, pokud ona to duchovní nazírání, duchovní vidění té druhé hlubší roviny a přeložila jako výklad předloženého vyprávění, tak myslím, určitým způsobem stěžuje českému čtenáři teda to pochopení toho, v čem je ta druhá kniha rozdílná od té první knihy, protože svatému Řehoři nejde pouze o to a vyložit to předložené, tu historii Mojžíšova života, bude skutečně o to, jak on říká anagogicky, to znamená povznést se k té vyšší mystické rovině, k tomu vyšším mystickému obsahu obsaženému v životě Mojžíšově. A proto to nazývá teoria. To znamená, že díváme se něčím jiným, někam jinam. Takže to je jenom k takovému, teda poznámka k samotnému názvu té druhé knihy. Tak pojďme se teda pustit do našeho pokusu zpřístupnit, pomoci nám lépe pochopit některá z těch božích tajemství, která jsou podle svatého Řehoře obsažená v těch událostech Mojžíšova života. Tak první věc, u které se svatý Řehoř zastavuje, tak je způsob, jakým Mojžíš přišel na svět. Předpokládám, že všichni jsme četli tu první knihu a četli jsme také teda samotný biblický text knihy Exodu, takže nemusíme tak popisovat ten způsob narození. A pouze teda pojďme se podívat na to, co nám ten způsob narození Mojžíše, co nám praví o křesťanském výstupu a člověka k Bohu. Takže co nám to, jakým způsobem Mojžíš narodil, co to přináší pro nás. Protože samozřejmě Mojžíš je představen, jak už jsme tady řekli, Mojžíš je svatým Řehořem a ostatními církevními otci představen jako prototyp, jako vzor a křesťana, to znamená člověka, který chce za tohohle života vystoupit svým osobním výstupem na svou vlastní horu Sinaj a dojít, ještě než odejde z tohohle světa, tak dojít ke sjednocení. dosáhnout sjednocení s Bohem. Tak svatý Řehoř tady říká, že samozřejmě není možné napodobit ten způsob, jakým se Mojžíš narodil, že přece my nerozhodujeme o tom, jakým způsobem přicházíme do našeho života. A tak nám svatý Řehoř říká, ovšem samozřejmě je možné napodobit, když správně pochopíme právě ten hlubší význam toho Mojžíšova, toho faktu, historického faktu Mojžíšova narození, jaké tajemství je tam obsaženo, tak podle svatého Řehoře je tam obsaženo samotné tajemství počátku duchovního života. Říká teda tím, že když se zde mluví o tom, že Mojžíš byl narozen jako mužský potomek, tak říká svatý Řehoř, že je potřeba tedy pochopit, že tím je měno tu možností narodit se jako mužský potomek nebo jako ženský potomek, tak ženský život zde představuje, je to symbol materiálního a vášnivého života. Naopak mužský život je zde představen jako symbol, jako jistá alegorie pro procnostní život. To znamená pro život, a jehož podstata spočívá v účasti člověka v božím životě. Zde už se nebudu vracet k tomu, jakým způsobem je potřeba chápat a cnost a cnostný život. Podle samozřejmě mluvili jsme o tom dostatečně, nejedná se o žádnou morální kategorii. Cnost, jestli si vzpomínáte, tak je pojem a je koncept, kterým svatý Řehoř označuje teda vlastnosti, atributy, charakteristiky božího nestvořeného života, na kterých člověk, pokud se očistí, může na nich mít účast a můžou se stát vlastnostmi, atributy jeho vlastního života. Zde se setkáme častokrát, je to velice silný, řekl bych, pedagogický motiv, který Řehoř častokrát používá v různých kontextech, v různých variantách. To znamená, že člověk je tady představen vždy jako určitý střed mezi dvěma krajnostmi. Nebo člověk jako ten, před ním již stojí dvě cesty a může si vybrat. A dneska aspoň třikrát budeme o tomhle napětí, pokud to stihneme, budeme o tom napětí mluvit, tak zde ho, že už tady tohle, to napětí, nebo ty dva extrémy, mezi kterými si člověk může vybrat, tak nazývá teda tím mužským životem nebo ženským životem. Zkrátka záleží na nás, jestli se rozhodneme proto žít tím životem materiálně vášnivým, což je samozřejmě ženským životem, nebo naopak tím životem ctnostním, tím životem účasti na Bohu, který je představován tím, když se někdo narodí jako muž. A to znamená, že Řehoř říká, že je teda potřeba pochopit, že můžeme, že to rození, jak se Mojžíš narodil, tak Řehoř tady to chápe, že to je to, že my se, jak říká sám, že my se stáváme svým vlastním otcem. To znamená, že potom, co jsme se narodili, tak je tím tělesným rozením, když jsme přijeli existenci z našich rodičů, tak potom je před námi ještě jedno narození a to je počátek duchovního života. A jak o tom uvidíme, svatý Řehoř to chápe jako křest, jako to nové narození, pro které ovšem už se nerozhodují naši rodiče, ale pro které se rozhodujeme sami. A teďka to znamená, že když člověk dostane tu svoji svobodnou vůli, stává se, jak říká Řehoř, s tím svým vlastním otcem a záleží na něm, zdali se nechá formovat tím materiálním, tím vášnivým životem nebo tím životem účasti na Bohu a podle toho se takový člověk stává buď mužem nebo ženou. Takže v tomhle svém smyslu je teda potom možné napodobit Mojžíše. To znamená, že teď tady tomu Ježíšovu narození, které je podle Řehoře potřeba chápat jako křest. Jako křest, to znamená, když se člověk teda narodí znovu, umře ten starý člověk ve křtu a narodí se nový člověk, ten, který má ten idos, jak říká Řehoř, ten, který má tu formu, a tu formu toho ctnostného života, toho života účasti na božím životě. A tady je potřeba si uvědomit a to, co je vždy bylo silnou charakteristikou toho východního pojetí duchovního života. A přesně jak to tady Řehoř, jak to popisuje, to znamená, že ten počátek toho duchovního života, to naše rozhodnutí odvrátit se od toho pohanského, materiálního, vášního způsobu života k tomu života a účasti na Bohu, tak to plně spočívá v rozhodnutí, ve svobodném rozhodnutí člověka. To znamená, že to dilema, které na západě se objevilo a které způsobilo takové velké problémy v západním křesťanství, to napětí, jestli teda na počátku toho, na počátku našeho obrácení stojí milost, a nebo je to možné dosáhnout svobodným rozhodnutím. A víme, že v jiném západním křesťanství se potom, jak ta katolická tradice reprezentovaná svatým Augustinem, tak potom i ty protestantské tradice, jak kalvínská, tak luteránská, tak se v tomhle rozhodli pro predestinaci. To znamená, že podle teda té západní nauky, která vždycky byla charakterizována jistým antropologickým pesimismem, to znamená, že vycházela z toho předpojetí, že prvotní hřích v podstatě totálně zničil lidskou přirozenost a lidská přirozenost už nemá možnost, už není v možnostech člověka udělat ten první krok toho obratu k Bohu. Zde vidíme svatého Řehoře a zůstalo to v tradici u Dionysia, u svatého Maxima, to hraje zcela zásadní roli. A ta pevné přesvědčení o tom, že ten prvotní hřích skutečně způsobil velikou katastrofu, budeme o ní mluvit, jaké následky nechal na lidskou přirozenosti, ale nezničil je zcela, je v lidských přirozenostech, je tam ta možnost svobodně se rozhodnout, jo, jak to svatý Řehoř, jak jsme řekli v těch různých kontextech, o tom mluví, rozhodnout se pro ten vášnivý život nebo pro ten božský život. To záleží na nás. V tomhle my se stáváme svými vlastními otci, když se rozhodneme, jestli budeme následovat toho tyrana, nebo jestli budeme následovat Mojžíše. Tak, to by bylo k tomu samotnému narození Mojžíšově, které, jak jsme řekli, které je symbolem křtu. Symbolem křtu, kdy teda umírá ten starý člověk a je narozen a rodí se ten nový člověk, to znamená umírá ten materiální, vášnivý člověk, ten, který pochází z toho prvotního hříchu a rodí se nový člověk, ten, který Mojžíše následuje na tu cestu výstupu. A zde taky možná bychom mohli trochu, i když je to trochu o tématu, také vysvětlit tu možná pro západní křesťanství nepochopitelné trvání té východní tradici na tom, že křest musí se dít plným ponořením člověka a ne pouze pokropení. Protože, jak říká svatý apoštol Pavel, křest je skutečně symbolem uložení Krista do hrobu. A takže takhle v tom východním pojetí ten křest je chápan, kdy skutečně teda to lidské tělo v tom křtu je teda položeno do hrobu, to je to ponoření člověka do vody a potom to vystoupení z té vody, tak je teda tím symbolem narození toho nového člověka. A tohle se samozřejmě opakuje třikrát. A proto v tom východním pojetí, které tady udrželo, teda to jasné vědomí, že křest není ničím jiným než smrtí toho starého člověka a narozením toho nového člověka, a který obdrží potom vše, co je potřeba k tomu výstupu a nahoru Sinaj, tak právě proto vždycky trval na tom, že ten křest musí být teda, musí být prováděn tím plným ponořením, protože to celý člověk, který umírá. A další částí, kterou se Řehoř zabývá, další kapitolou Mojžíšova života, kterou se zabývá a ze které chce načerpat poznání, které je absolutně nutné pro správné pochopení duchovního života, proto aby ten duchovní život přinesl ty plody, které má přinést, tak je Mojžíšovo vzdělání. Svatý Řehoř zde říká, že samozřejmě všichni to chápeme, že nestačí k tomu, aby se potomek narodil, je potřeba, aby nezemřel, tak je potřeba se o něj náležitě postarat a je potřeba, jak říká, vychovat ho náležitými pokrmy a takhle ho připravit na život. To je symbolizováno podle Řehoře tím, co čteme v Exodu v 2. kapitole, ve třetí verši, když maminka Mojžíše, která ho nechtěla, že ho nechtěla zachránit, aby teda ty porodní báby, aby ho nezabili, tak vzala ošatku a vymazala ji asfaltem a smolou a do ní položila malého Mojžíše a dala ho na okraj Nilu. Řehoř tady tohle tu přípravu teda té schránky, jak říká on, do které byl Mojžíš vložen a která ho zachránila od těch vod, ve kterých se teda neutopil, tak Řehoř to vidí jako symbol, to znamená správného poznání, které je nám dané proto, abychom se vyhnuli teda té tragédii utonutí ve vodách tohodle života. To znamená, že Žorze mluví, že úspěch našeho duchovního života, to jestli teda zůstaneme nesení se nad vodou a neutopíme se v těch vodách života, říká, záleží na tom, jakou máme vzdělání. To bychom dneska řekli, záleží na tom, jakou máme duchovní formaci. To znamená, jaká je kvalita té duchovní nauky, na základě které my žijeme duchovní život. Podle toho se potom se určí, zdali máme naději na to, že budeme plout, že zůstaneme nad vodami, nebo jestli teda dojde k tomu, že se utopíme. Podle toho východního pojetí ta dělící čára mezi ortodoxií a těmi neortodoxními nebo těmi heretickými naukami, tak by se dala úspěšně nebo smysluplně a spravidelně popsat tady tímhle rozdílem. To znamená, že jsou tady nauky, které jsou jejichž pramenem, jsou lidské domněnky. A jak říká Řehoř, a to jsou ty nauky, na kterých, když postavíme náš duchovní život, tak neexistuje jakákoliv šance, abychom se neutopili. Ovšem potom jsou tady ty pravé nauky, a to, jak říká Řehoř, to jsou ty nauky, které nejsou lidské, to jsou božské nauky, které teda ten, jak jsme řekli, ten duchovní otec, v tomhle případě Mojžíš, na základě své osobní empirie, na základě své osobní zkušenosti vidění s Bohem, tak on ty nauky přijal, on je uviděl a potom, při tom svém sestupu ze Sinajské hory, tak je nám předal a my teď máme možnost na nich postavit ten náš duchovní život. Takže říká tady, že je potřeba abychom v devátém paragrafu, abychom se neponořili do lidských klamů. To znamená, jak dále uvidíme, lidské klamy, to jsou lidské, pouze lidské, v tom případě nebožské, představy o tom, co je Bůh, co je svět a co je člověk. A tohle jsou lidské klamy a pokud někdo na nich postaví svůj duchovní život, tak neprojde úspěšně tím tou cestou exodu z Egypta do země zaslíbené, ale zůstane teda v tom zajetí teda té tyranské vlády faraona. Ovšem člověk, který potom založí svůj duchovní život ne na lidských představách, ale na tom, ale na skutečném a živém a zjevení Boha, tak ten potom má možnost zůstat teda nad vodami. Dále v desátém paragrafu svatý Řehoř vrací se k téhle otázce, která pro ně byla velice důležitá, k téhle otázce velice často, a to je teďka ten fakt, že Mojžíš měl dvě matky, že měl tu jednu, tu svoji pravou matku, a potom měl tu svoji adoptivní matku, tu faraonovu dceru. Tenhle fakt Řehoř využívá k tomu, aby vysvětlil, jaké je jeho pojetí vztahu, které vidí teda tu faraonovu dceru, tu nevlastní matku Mojžíše, jako ta, která byla ta neplodná dcera faraonova, která si vzala Mojžíše, tak tu on vidí, že už to vidí jako symbol pohanské filozofie a snaží se na tom ukázat, a jakým způsobem je legitimní nebo je správné na cestě toho duchovního výstupu se zabývat také ne církevním poznáním. No, poznáním, které vychází právě z té oblasti čistě lidského poznání a chce ukázat, že i to při správném používání této lidské moudrosti může přinést a přináší svůj užitek pro ty, kteří se teda snaží vystoupit k Bohu. Upozorňuje na to ovšem, že je to pouze v době nedospělosti. Říká, že to znamená, že jsou dvě věci, jsou dvě kritéria, které Řehoř používá. A to za prvé je, že teda je používáme to vzdělání plynoucí teda z té pohanské moudrosti. A v jeho případě to byla samozřejmě teda řecká filozofie, klasická řecká filozofie, zvláště platonská tradice. A tak je určité období, kdy je opodstatněné se jim zabývat. To je období dospělosti, ještě předtím, než člověk doroste a stane se silným, dospělým, dokonalým a už se může zabývat nejen obrazy o Bohu, ale může už se zabývat Bohem samotným. Tak do té doby má teda opodstatnění a čerpat určité poznání z té pohanské filozofie. Ale to druhé kritérium je, že, jak říkám, musíme tu pohanskou filozofii obřezat. To znamená, musíme s ní oddělit vše nečisté a ponechat v ní pouze, jak říká Řehoř, to, co je, jak to říká, to, co je, to, co je důstojno, to, co je důstojno izraelské vznešenosti. Protože Řehoř říká, jsou určité myšlenky v pohanské filozofii, v řecké filozofii, které jsou důstojny izraelské vznešenosti, to znamená toho poznání, které nemá pramen v tom lidské reflexi, v lidském intelektuálním úsilí, ale má pramen ve zjevení v Bohu, tak něco tady z tohohle je možné nalézt i teda v té řecké filozofii. Říká tedy v jedenácté paragrafu, říká, mluví o pohanské filozofii, aby ukázal její relativní, to znamená její podmíněnou nebo její omezenou smysluplnost nebo užitečnost, tak ji nazývá, že je neplodná, protože říká, že v té době, že, když je svatý Řehoř, tak už máme za sebou zhruba 9 století a intenzivního vývoje dějin a antické řecké filozofie a říká, že je jasné, ta historie sama ukázala, a že přesto, jak kolik porodních bolestí tam bylo, jak se řecká filozofie snažila teda porodit toho pravého potomka. A to znamená, ten, který by uzřel teda to pravé světlo, světlo poznání Boha, tak říká, že bohanská filozofie je neplodná, že ona nemohla dokonat teda ten proces toho rození a nemohla přivést ten plod k narození, to znamená k tomu vidění a vidění Boha. Ale říká, že o tom vidíme, a zvlášť teda podle Řehoře, platonská tradice, a když to řekneme, nepodařilo se jí to pozitivní, to znamená, nedošla tomu poznání pravého Boha, ale svatý Řehoř říká, že došla k tomu poznání a k té analýze toho, co Bůh není. To znamená, že dále uvidíme platonská tradice podle s tím svým rozdělením toho světa, světa toho pravého světa, toho pravého bytí, světa ideí a toho pomývého světa vznikání a zanikání, které nemůže být nazváno ani skutečným světem, skutečný soudcí realitou. Takže ho říká samozřejmě tohle a další myšlenky, další zásadní koncepty platonské filozofie jsou hodny té izraelské vznešenosti, protože nám pomáhají a ukazují nám skutečně, co je soudci, neukazují nám, co je soudci, ale ukazují nám, co je nejsoudci. To znamená, podle svatého Řehoře nebo diagnóza, která vychází z platonské tradice, diagnóza tohodle nebo ontologická diagnóza a charakteru bytí tohodle smyslového světa je podle mě zcela správná a je potřeba s ní samozřejmě pracovat. Říká, je potřeba potom tady tohle, je to potřeba obřezat a přinést to dolů na církve, kde to potom může teda kde se může dokonat to narození toho potomka, toho pravého poznání Boha. Zde myslím dobro na škodu, když bychom zmínili, častokrát jsou téměř současníci, Řehoř byl o pár desítek let mladší než svatý Augustin, ale v určitém ohledu svatý Řehoř Nyský a svatý Augustin tak jsou dva nejsilnější představitelé toho, co je často nazýváno jako křesťanský platonismus, to znamená dva nejobsáhlejší pokusy teda využít řecké filozofie, naší platonské tradice k vyjádření a k formulování křesťanské nauky. Tak z toho mnoho pravděpodobně ne každý, zvláště západních badatelů, by souhlasil s tím zhodnocením, které teď předložím. Tak podle toho východního konceptu, podle těch kritérií východní patristické tradice, bychom mohli, je potřeba říct, že to, k čemu došel svatý Řehoř a k čemu došel svatý Augustin, to znamená to, jak každým způsobem jeden i druhý použili teda platonskou filozofii k tomu, aby formulovali křesťanskou nauku a poznání církve, tak je, teda podle těch patrických kritérií, šlo o dva zcela rozdílné pokusy. Přestože častokrát jsou prezentováni jako o trošku jiný, ale v podstatě o stejný křesťan než ti platonici. Tak a podle mého názoru a názoru mnohých, a nejenom teda pravoslavných teologů, ale tak některých západních teologů, tak Řehoř je tím příkladem toho legitimního a úspěšného pokusu použít platonskou tradici k vyjádření něčeho zcela odlišného, než byla zkušenost platonské tradice. A to znamená, že Řehoř je tím ideálním představitelem, nebo tím úspěšným představitelem toho, když vezmeme určité platonské koncepty, platonské principy platonské filozofie a naplníme je zcela jiným obsahem k tomu, abychom vyjádřili zcela odlišnou duchovní zkušenost. Kdežto Augustin podle názoru těchto badatelů je představitelem přesně obráceným. To znamená, nedošlo k tomu vyprázdnění k té kenozi těch původních principů platonské teologie, ale ba naopak vstoupili teda do Augustinovy teologie a stalo se to na úkor teda samotné té duchovní zkušenosti a církve. Je také vidět v tom, jenom když ale se tím budeme zabývat. Podle svatého Augustina a Platón a další filozofové platonské tradice, jak říká v jeho Obcí boží, tak ti došli poznání pravdy. Někteří z nich došli poznání pravdy. Problém byl v tom, že nevěděli, jakým způsobem, oni tam došli, oni to uviděli, ale neviděli, jakým způsobem se k takovým poznání dá dojít. To přišlo už s křesťanstvím. To znamená, ano, podle svatého Řehoře, jak jsme tady ukázali, že to není, a platonští filozofé, nebo filozofé platonské tradice nedošli poznání toho pravého soudce, nedošli poznání toho pravého bytí, došli pouze poznání toho, že tenhle smyslový a pomíjivý svět není tím pravým bytím. Takže pojďme se tolik teda ke vzdělání a pojďme se podívat na další téma, které Řehoř otvírá, a to je ty události, to jsou ty konfliktní situace, ke kterým došlo, jak nazvat Řehoř, boj s protivníky. Opět v 13. paragrafu, to, co jsme zmínili, svatý Řehoř zde mluví znovu o určitém napětí nebo určitém protikladu. Na jednu stranu tady máme, teda jsou tady cizí dogmata, to je právě ta pohanská filozofie, a na druhou stranu, to je to čistě lidské, pouze lidské poznání, a na druhou stranu jsou tady otcovské nauky. To znamená nauky těch bohovidců, to znamená nauky těch, kteří viděli pravdu a potom o té pravdě, kterou zkušenostně poznali, pak o ní mluvili. A zde říká, že je potřeba uvědomit si, že tady existuje to právě to, co u Augustina se v určitém okamžiku ztratilo, už tam to napětí nebylo, protože podle něj teda i ti platonští filozofé došli skutečně teda tím svým noetickým výstupem, došli poznání pravdy. Pouze nevěděli přesně, jak druhé vést k tomu životu, který vede k poznání pravdy. Ale toho cíle oni dospěli. Tohle podle Řehoře samozřejmě je něco zcela nepřijatelného. On to dává jasně, že jsou tady ty pouze lidské, to pouze lidské poznání, které má velice omezenou užitečnost. A pak jsou tady ty otcovské nauky, to znamená teda to poznání plynoucí ze zjevení. A říká, to je také zajímavé, když tady mluvíme o tom, jaká je jaký je význam teda toho, té naší duchovní formace, to znamená pro kvalitu našeho, pro úspěšnost našeho duchovního života. To znamená, záleží na tom, čím se člověk zabývá. Záleží na tom, jakou tradicí, jakou naukou se nechává formovat. Říká, že mnoho z těch, kteří, oni říká, že jsou spíše povrchní, to znamená, že podle mě to správný výklad, teda to, co Řehoř chce říct, to znamená, to jsou ti, kteří začínají jako křesťané, ovšem pohybovali se na povrchu toho křesťanského poznání, nebo třeba biblického poznání, byli v kontaktu pouze s tou první rovinou, s to, co je na první pohled zřejmé, to je ten doslovný literární historický výklad písma, a nebyli schopni odhalit to hlubší, to samotné jádro evangelia, které samozřejmě má v sobě, obsahuje v sobě zjevení božích tajemství. A říká, že protože tady to nebyli schopni odhalit, zůstalo jim to skryto, zůstalo jim to nepřístupno, tak oni odpustili otcovské nauky, říká svatý Řehoř, a postavili se na stranu nepřítele. A řekli si, ano, tohle poznání, protože evangelium neuspokojilo jejich touhu po poznání, tak se obrátili teda k těm pohanským, těm cizím dogmatům, to znamená k té lidské moudrosti a ke klasické filozofii, a tam hledali poznání těch božích tajemství. A historicky, když se na to budeme dívat, tak všechny ty velké hereze, které se objevily v tom prvním tisíciletí, v té době těch velkých dogmatických zápasců na ekumenických sněmech, tak všechny ty velké hereze měly ten stejný počátek. To znamená, a snažili se právě inspirování teda tím lidským poznáním, tou lidskou představou o tom, co je Bůh, co je svět, co je člověk, jaké pravé bytí, jaké není pravé bytí, tak oni vzali tady tyhle koncepty a snažili se toho reálného, živého Boha vměstnat, prostě stáhnout ho a přizpůsobit ho tím omezeným schopnostem lidského rozumu. A ta cesta ovšem těch otců je přesně obrácená. No a v podstatě, když to řekneme, máme dvě možnosti, jak poznávat Boha. Jedna možnost je taková, že si Boha stáhneme z toho jeho bytí, přizpůsobíme ho tomu, jakým způsobem poznává náš omezený lidský rozum, a ten vítr pohlásíme za pravého Boha. Nebo potom je ta druhá cesta, to je cesta, kdy teda ten omezený a lidský rozum, jak říká Řehoř, teda tou anagogickou cestou, to znamená tím duchovním výstupem, jeho kapacitu poznávací začínáme rozšiřovat, až se potom stane k tomu, že se ten lidský způsob poznání se přizpůsobuje připodobně tomu skutečnému božímu bytí. Dobře. A potom teda ten konflikt, o tom boji s protivníky, to jsou ty konflikty, kdy muž ještě před útěkem z Egypta, když ta došla srdkovitu, zabil jednoho Egypťana a pak se dostal do konfliktu s těmi Hebrejci. Svatý Řehoř to, jak jsme řekli, to využívá proto, aby popsal teda to, jak člověk se vždy nachází teda mezi těma dvěma možnostmi a záleží na něm, aby teda vybral. A tak to napěkně řekli teda, se dá, říká, jeden význam tohoto boje s těmi nepřáteli je teda ten boj mezi teda tou bohanskou filozofií a těmi otcovskými naukami. A ten že podobný boj, to znamená podobný konflikt dvou kladných extrémů se odehrává v životě každého člověka. Říká tedy ve 14. paragrafu. V jiném ohledu by někdo mohl takovou bitvu mezi dvěma nepříteli najít v nás. Vždyť člověk se jako jakási válečná trofej nachází uprostřed protivníků, kteří vznášejí právě opačné nároky. A k tomu a ke komu se člověk připojí, tomu umožní zvítězit nad jeho protivníkem. Zde mi dovolte, abych i na základě jiných spisů svatého Řehoře trochu předestřel, co má teda tady Řehoř na mysli, když mluví, že v každém z nás se odehrává tenhle boj, tenhle střet mezi dvěma protivníky s opačnými nároky. Samozřejmě Řehoř to popisuje, protože říká v určitém slova smyslu, tohle tvoří tu dynamiku toho duchovního života, tohle tvoří tu podstatu duchovního života, to zjištění, že uvnitř člověku existuje jakési zvláštní schizma, jakési zvláštní rozpol, jaká zvláštní rozpolcenost a část, jedna část jeho existence ho nebo jedna část jeho přirozenosti ho vede jedním směrem a požaduje po něm, nárokuje si určité věci a druhá část jeho přirozenosti ho vede přesně opačným směrem. Řehoř ve svých spisech, kde se zabývá analýzou duchovního života a díky bohu těchto spisů, není to jenom že Mojžíšův, je ještě několik dalších spisů, jak jsme říkali, ve kterých se Řehoř zabývá tady, kde se ukazuje jako ten opravdu ten zcela zásadní teoretik mystického života nebo spirituálního života, toho výstupu člověka k Bohu. Tak nezbytné k tomu, abychom správně pochopili Řehořovu nauku o duchovním životě, tak si musíme říct několik aspoň, zastavit se velice krátce o tom, co nás Řehoř učí o tom, jaká byla ta přirozenost člověka před pádem. Protože duchovní život, a v tomhle samozřejmě je zcela jasně vidět, pro Řehoře duchovní život není nic jiného než pokus apokatastasis, než pokus obnovit lidskou přirozenost podle toho, jak vypadal před pádem. To je cíl duchovního života. A pokud samozřejmě teďka máte křesťanskou tradici, která má jedno pojetí, má určité pojetí o situaci lidské přirozenosti před pádem a potom máte i křesťanskou tradici, která má zcela jiné pojetí o tom, jaká byla lidská situace, jaká byla situace lidské přirozenosti před pádem, tak samozřejmě potom budou jejich pojetí duchovního života zcela radikálně odlišné. Takže pojďme se teda velice v krátkosti zastavit u toho, co nám Řehoř říká, protože je to jako bez toho, pokud nepochopíme teda, k čemu, nebo jaká byla ta situace před pádem podle Řehoře, nemůžeme potom pochopit to význam a smysl duchovního života. Už jsme o tom mluvili, že člověk, že ten význam toho, jak Řehoř vykládá, že člověk byl stvořený k obrazu božímu. Tak mluvili jsme o tom, že člověk, že ten obraz boží, to je souhrnný název, který podle Řehoře ukazuje to, že člověk byl stvořený takovým způsobem, že měl bezprostřední participaci nebo účast ve všech božích dobrech, ve všech božích atributech. Co Jiřího říká, aby jsme nepojmenovávali jednotlivě, jaké byly charakteristiky a lidské přirozenosti před pádem, to znamená, že člověk před pádem měl účast na boží nesmrtelnosti, na boží neporušitelnosti, na boží kráse, na boží dobrotě. Tak říká, aby jsme to nevypočítávali jeden po druhém, tak řekněme, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. A to znamená, chceme to říct trošku možná nezvyklým způsobem, a tak řekněme, můžeme říct, že podle Hřehoře Bůh sám byl skutečným obsahem té lidské přirozenosti, tak, jak byla stvořena Bohem. A někdy si pojednání z Hřehoře říká, že pokud by se nás někdo zeptal, proč Bůh stvořil člověka, tak správná odpověď by byla, Bůh stvořil člověka proto, aby dal člověku možnost účastnit se na těch stejných, na tom stejném způsobu existence, jaký má Bůh. To znamená, že říká, že Bůh člověka stvořil proto, aby mu dal vše, co má. Aby ten způsob života, který je vlastní jemu, tak aby ho umožnil, aby jako dar, aby ho věnoval člověku. A nebudu teď opakovat to, co jsme řekli, že samozřejmě tohle není zcela v tradici toho západního pojetí, kde teda ta lidská přirozenost, že to, co je tam přirozené, je tam chápáno jako něco zcela odlišného. Podle Hřehoře, to, co je přirozené, a jak byla před pádem, to, co je přirozené, tak přirozené je pro člověka žít božím životem. To znamená, že přirozené je pro člověka být božím obrazem, to znamená být místem, ve kterém se zjevuje boží život. Jak jsme si říkali, kdyby se někdo díval na člověka před pádem, tak by to byla teofanie. Protože říká Hřehoř, v člověku se neviditelný Bůh stal viditelný. To znamená, v lidské přirozenosti před pádem svatý Hřehoř říká, že člověk před pádem byl theoidis. To znamená, že jeho idos, jeho forma, druh jeho bytí byl boží. To znamená, že pokud se na člověka před pádem někdo díval, tak neviděl člověka, tak viděl člověka, ale v tom člověku viděl boží způsob existence, jak existuje a Bůh a co všechno je charakteristické pro Boha. A říká svatý Hřehoř dokonce, že a zde je opět vidět ten význam lidské svobody, který byl potom v té západní tradici a byl upozaděn, protože se tam předpokládalo, že to bylo zničeno tím lidským hříchem. A říká svatý Hřehoř dokonce, jde tak daleko, že při tom popisu teda toho, té boží krásy, která byla darovaná tomu božímu obrazu, to znamená člověku, tak říká fakt, že člověk, jeden z těch božích dober, na který měl člověk účast, tak byla svoboda. To znamená svoboda, Bůh je svobodný, není ničím determinovaný. Tak říká, že dokonce říká, že svoboda činila člověka i sofe. Činila ho rovným s Bohem. Člověk dokonce i tohle, to, co je takhle důležitou, tady můžeme atributem božího života, takže to člověku dál a tím ho udělal podle Hřehoře sobě rovným. To znamená, že můžeme říct, že to chce, že když můžeme říct, že to říká Hřehoř, je člověk, a ta lidská přirozenost, když byl člověk stvořen, tak byl oblečen do té boží krásy, byl oblečen do božího obrazu. Ovšem, samozřejmě došlo teda k tomu, že pád člověka však znehodnotil ten obraz a určitým způsobem on ji nezničil úplně tu boží krásu, ale on ji pohřbil a přes ten, tady si vzpomínáte, a svatý Hřehoř mluví se taky o tom, že když teda po pádu, když Adam zjistil, že je nahý, tak se skrýval před Hospodinem a Hospodin ho potom oblékl do kožených suknic. Ty kožené suknice, už jsme o tom zmínili, to je taková základní antropologická kategorie, nejen pro hřovoře a pro všechny východní otce. To oblečení Adama po pádu do kožených suknic, tak oni interpretují jako ano. Určitým způsobem ten obraz boží byl sfléknut, nebo lépe řečeno, protože on úplně se neztratil, úplně o něj člověk nepřišel, ale byl překryt něčím přesně opačným. To znamená, že jestliže do pádu byl člověk oblečen do toho božího obrazu, tak po pádu a přes ten, a bylo mu, no, ten boží obraz, bylo mu teda vlastní ten způsob života charakteristický pro boží přirozenost, tak následkem pádu přišel o tenhle způsob života a byl oblečen těmi koženými suknicemi, což je podle Hřehoře způsob života charakteristický, teď už ne pro Boha, ale způsob života charakteristický pro nerozumná zvířata. To, co bychom mohli nazvat biologickou existencí člověka. To znamená, že svatý Hřehoř je v tomhle velice, má skutečně fascinující fascinující kapitoly, ve kterých analyzuje tu proměnu, nemůžeme si představit radikálnější proměnu, než člověka, který z toho, jak byl v určitém aspektu roven Bohu, svatý Hřehoř říká, že byl příbuzný s Bohem, to znamená, jeho život žil způsobem života vlastní Bohu, tak teďka tím pádem dochází k tomu, že najednou od příbuzného s Bohem se stává příbuzný zvířaty, od způsobu života vlastní boží nestvořené přirozenosti a si osvojuje způsob života vlastní nerozumným zvířatům. Velice důležité teďka pro velice důležité velice důležité pro pochopení Hřehořovy nauky o duchovním životě je následující. Je potřeba si uvědomit, že zatímco teda ten boží obraz, ten způsob, že to ta participace, účast toho člověka před pádem v tom božím způsobu života, to je vlastní lidské přirozenosti. To je přirozené pro člověka. To, co nám potom bylo dáno, jak říká Hřehoř, to na ty kožené suknice, ten způsob života vlastní nerozumným, a nerozumné přirozenosti, zkrátka zvířecí způsob života a všechno s tím spojené, tak říká, že to nám bylo přidáno zvnějšku. To není tou původní, řekněme, přirozenou součástí lidské přirozenosti. To nám bylo přidáno zvnějšku za konkrétním účelem a v určitém okamžiku znovu od toho budeme vysvobozeni. A teďka, když Hřehoř píše, že v jiném ohledu takovou bitvu lze najít v nás a popisuje člověka jako jakási trofej, tedy jakousi trofejí, o kterou bojují dva protivníci. Tak a Hřehoř tím chce říct, že po pádu v člověku se odehrává tady tahle bitva, to znamená mezi tím, co můžeme nazvat jak kdyby tím hluboce zakopaným obrazem božím, který je tou pravou a původní lidskou přirozeností a tím, co nám bylo dáno po pádu jako vnější přídavek, to znamená to, co máme společného s tou přirozeností nerozumných zvířat. A teďka, popisuje velice fascinujícím způsobem tady tyhle dvě stránky té přirozenosti, tak jak ji zakoušel pádu, a to napětí, které je vyvoláno tím, že určitá část, která je sice taková slabší, ale ona je ta původní, nás vede k Bohu, protože tam je naše tam je zdroj naší existence, tam je naše pravá domovina, pravá vlast. A potom tady máme tu druhou část naší přirozenosti, ta, která není v podstatě naše vlastní přirozenost, byla, to jsou ty kožené suknice, byla nám dána později a ta se teďka snaží se, jak říká Řeho, stát naší skutečnou matkou. A teďka se odehrává boj mezi těmi dvěmi aspekty lidské přirozenosti. Říká, že v jedné kapitole v jeho pojednání, které také existuje v češtině, o stvoření člověka, říká Řehoř, že zase popisuje ten zásadní konflikt, je to napětí mezi dvěma extrémy a teďka na člověku záleží, na kterou stranu se přidá, kam ten svůj ta jeho mysl, jestli se rozhodne pro ten boží život nebo pro zvířecí život. Říká, ano, člověk jsou dvě cesty. Buď cesta a cesta ke zboštění, nebo cesta k tomu stát se větším a větším zvířetem. A teďka na člověku je, aby se rozhodl, kterou cestou se vydá. Tak říká, myslím, to 18. kapitola, to jeho pojednání o stvoření člověka, kde říká, že člověk má v sobě dvojí podobu. Na jedné straně je podoben s Bohem a na druhé straně je podoben se zvířatem. A říká, že ty živočišné budy, které jsou součástí té iracionální, nerozumné přirozenosti zvířat a které se po pádu staly součástí lidské přirozenosti, tak ty, pokud jim mysl se s nimi sjednotí, tak se stávají vášnými. To říká, že to je taky velice důležitý poznatek. A říká, to, co jsou, zvířata nemají vášně. Zvířata mají pouze nerozumné pudy, na základě kterých se chovají, že nemají svobodu. Teďka teda po pádu se tady tato iracionální přirozenost stala součástí lidské přirozenosti. A teď se děje to, že pokud se tady tato iracionální, nerozumná zvířecí přirozenost spojí, uzavře určitou smlouvu, určitou alianci, a s rozumnou přirozeností člověka, to znamená, dokáže přesvědčit lidskou mysl, aby se k ní přihlásila a aby uskutečnila teda ty její touhy, tak tady se nám rodí vášně. Říká, u zvířat nejsou, není možné, aby se zrodili vášně, protože to pouze, protože tam není mysl, ale vášně, podle té analýzy, že je to spojení teda té iracionální, nerozumné přirozenost, která obsahuje ty tělesné pudy s tou zrozumnou část lidské přirozenosti a pak se děje to, že člověk dělá věci, které zvířata nedělají. A říká, že teďka teda záleží o tom, jestli člověk, říká, je teda ve středu mezi těma dvěma extrémy, mezi těma dvěma protivníky a teďka záleží na nás a naše svobodná mysl skrze teda lidskou a naše svobodné rozhodování skrze lidskou mysl, ke komu se přikloní. Přikloní se teda k tomu božímu životu nebo k tomu zvířecímu životu. 19. paragrafem se dostáváme k další velice významné události Mojžíšova života. A to je zjevení v hořícím keři. Dovolte mi tady ještě, než se dostaneme k tomu samotnému objasnění, jak Řehoř chápe tu první teofanii, kterou muži zažil, zjevení v hořící keři, tak říct něco, co bylo velkým překvapením v dějinách křesťanské teologie, a to je, jakým způsobem Řehoř chápe ten mystický život. Řekli jsme si, že podle Řehoře, a tohle následuje tu přicházející tradici Origena a těch, kteří po ní následovali, to znamená, že teda mluvíme o třech fázích mystického života, o třech fázích výstupu člověka k Bohu. A zatímco u všech autorů je tenhle třífázový mystický výstup chápán jako výstup z temnoty do světla. A Řehoř teď přichází s velice významným a velice zásadní korekcí, kdy prezentuje ten mystický život jako výstup paradoxně nikoli z temnoty do světla, ale ze světla do temnoty. To znamená, že jak dále uvidíme, jsou tři základní teofanie, které můj Ježíš zažil ve svém výstupu k Bohu osobním. To první je právě zjevení Boha ve světle a v hořícím keři. To druhé je potom zjevení Boha v oblaku, jak říká Řehoř, to je určitý mix, určitý, že to je smíšený oblak jako světla a tmy. A potom to třetí, ta nejvyšší teofanie, která uvedla Mojžíše do boží dokonalosti, tak byla teofanie Boha v temnotě. A teďka dovolte nám tedy, abychom pár slov teda se zastavit a vysvětlit, jak to Řehoř myslí. Samozřejmě na první, když to člověk poprvé uslyší, že mystický výstup je výstup ze světla do temnoty, tak to nezní úplně zcela srozumitelně. Ve své homilii na knihu Píseň písní svatý Řehoř píše, že Bůh se Mojžíšovi nejdříve zjevil skrze světlo, v hořícím keři, potom s ním mluvil skrze oblak, jaké smíšení temnoty a světla, a nakonec, když se stal Mojžíš dokonalým, mluvil s ním v temnotě. A dále teda to vysvětluje, proč se tak událo. Říká, že teda to první zjevení ve světle, když se zjevil Bůh v hořícím keři, tak je to přechod od tmy do světla. To znamená, je to první oddělení, vysvobození od temnoty, to znamená od vášnivého života, od mylných představ Bohu a do světla, do prvního zjevení. Samozřejmě tady je potřeba říct, že přestože všechny ty tři zjevení byly zjevení toho samotného Boha, ale lišily se svou intenzitou. To znamená, že zjevení v hořícím keři a zjevení v oblaku a pak zjevení v temnotě byly rozlišné v tím, že to byly postupným prohlubováním a Mojžíšova zasvěcení do tajemství Božího života. Takže říká Řehoř, říká, ano, skutečně teda to první zjevení vůči tomu nevědění, které je také skutečným světlem. Jo, to do té doby Mojžíš žil v temnotě. Žil v temnotě, nevěděl, neznal ty boží zjevení a přemýšlel o Bohu pouze a o světě, o člověku pouze lidským způsobem. Pak se mu Bůh sám zjevil a skutečně to je teda v tom prvním případě je to opravdu od temnoty do světla. Ovšem, byla to pouze první fáze, byla to, protože Mojžíš v té době ještě nebyl, ta jeho schopnost přijímat a participovat na Bohu byla velice omezená. Proto také ta intenzita toho světla při tom prvním zjevení na počátku toho duchovního života byla omezená. A když tady tohle světlo, které vůči teda té tmě nevědění opravdovým světlem, ale když ho srovnáme s těmi pozdějšími teofaniemi, které Mojžíš zažil, když už teda Mojžíš postupně se zdokonalovala v tom duchovním životě, očišťovala se více a více, tím pádem se zvětšovala jeho schopnost přijímat osvěcování, tak potom ta intenzita toho světla se zvětšovala, takže v tom případě potom to, To, co na začátku vypadalo jako světlo, tak ve srovnání s těmi intenzivnějším zjevením Boží světla se jeví jako tma. A v tomhle, teda v, to, v téhle, v to zhruba, možná to i druhé, ale můžeme skon, má to i druhé, mohli bychom to vysvětlit jiným způsobem, ale myslím, že pro součas, pro tenhle okamžik nám to bude stačit. Že v téhle dynamice, to znamená, že to, co pro Zoze velice charakteristické, tak je právě to, že chápe ten duchovní život, budeme o tom dále mluvit, jako o neustále nikdy končící cestě zasvěcování člověka do stále většího a většího, nebo stále hlubšího, hlubšího poznání, to znamená do stále intenzivního, intenzivnějšího Božího světla, které vždycky ve srovnání s tím, co to předcházelo, nebo takhle, to Boží světlo, které nás uschopňuje a vede nás do toho hlubšího poznání, tak se potom s tím přicházejícím intenzivním světlem jeví jako temnota. A proto, že už skonstruuje teda celý ten mystický výstup jako výstup ze světla do temnoty. Samozřejmě je to temnota, o které svatý Jiří na několika místech říká, že je to zářící, je to světelná temnota. Dobře. Tak Řehoř říká v tom 19. paragrafu, když uvádí to zjevení v hořícím keři, tak říká něco velice důležitého. Říká, že vytrváme-li v tomto pokojném a mírumilném způsobu života, tehdy nám zazáří pravda zaplavující zornice duše svými záblesky. To znamená, že když tedy člověk tou svojí svobodnou vůlí se odvrátí od té své části lidské přirozenosti, kterou máme společnou s těmi nerozumnými zvířaty, a obrátí se teda k tomu božímu obrazu v nás a nechá se jim vyjíst, tak tehdy to je podmínka, takhle žít po dlouhou dobu potom člověka připraví na to, aby se očistil teda od toho tělesného vášního způsobu života a mohlo mu zasvítit a mohlo před ním zasvítit boží světlo. Je to právě také to, co jsme říkali, že teda ten asketický způsob života je nutným předpokladem pro ten teoretický způsob života, pro ten kontemplativní způsob života. A že to je samotný smysl teda toho asketického života je očistit člověka k tomu, aby se stal schopný přijetí a zjevení Božího světla. Řehoř popisuje zjevení Boha v hořícím keři jako zjevení nestvořeného světla, to, jak je to později v tradici bylo nazýváno, jako zjevení nestvořeného světla. Protože Řehoř říká, že ano, bylo to vidění světla, které je Bůh. To znamená, Bůh je nestvořený, světlo je také, tím pádem to světlo, které viděl, je nestvořené. A říká, že to nestvořené, takže to světlo, nevyzařovalo z žádného ze světel ve hvězdách, ale nýbrž z pozemského keře a svým jasem překonalo světlo na nebi. To znamená tady ten fakt, že on říká, že je potřeba pochopit, proč Mojžíš pojmenoval, nebo takhle popsal tu teofanii, tu zkušenost zjevení Boha, že ji popsal jako zjevení světla, které vychází ne z přirozeného pramene světla, to znamená ze slunce, ale přichází z něčeho, co za mají okolnosti, není pramenem světla, což je trnitý keř. A říká, to dělá Řehoř, to dělá Mojžíš proto, aby to světlo nebylo připisováno látce, z níž je utvořeno. Protože každý, říká Řehoř, každý rozumí, uvažující člověk pochopí, že keř nemůže být pramenem světla. A potom říká, že to světlo bylo silnější, že překonalo světla na nebi. To znamená, že říká i tímhle jasné, že teda nešlo o přirozené světlo, šlo o světlo i nestvořené, protože ta jeho intenzita a jeho charakter byl zcela odlišený oproti světlu a oproti dni. To myslím, bude pravděpodobně, pomalu budeme končit, ale dovolte mi ještě tady tohle téma u něho trošku získat, od něho trošku zůstat. Už jsme mluvili několikrát o tom, jak jinak je chápána význam symbolu na západě a na východě. A tady je, myslím, dobrý příklad, na kterém to můžeme ilustrovat. Takže podle výkladu těch řeckých otců Mojžíš neviděl žádný hořící keř. Mojžíš viděl svýma tělesnýma i svýma duchovníma očima, viděl nestvořené boží světlo. A teď pojmenoval ho, a tak jsme říkali, že takhle vzniká ta teologie v tom východním pojetí, to znamená, nejdříve máme teda nejdříve máme teda tu samotnou zkušenost s tím nestvořeným. A jak jsme řekli, to není ani světlo, ani tma, neexistuje žádný pojem vzatý z tohohle stvořeného světa, který by mohl být adekvátně použit pro popis nebo pro vyjádření té zkušenosti s nestvořeným. Ale protože je potřeba o tom mluvit, tak otec říká, ano, proto Mojžíš o tom mluví takovým způsobem, aby dal jasně najevo, že to, co popisuje, není přesně tak, jak se to událo. Jo, to znamená to, že Mojžíš mluví o nějakém světle, které vychází z nějakého keře, keř nemůže vydávat žádné světlo, a že je to světlo, které bylo úplně jiné než tohle světlo, protože předčilo intenzitu jeho, toho denního světla, podle toho východního pojetí skutečně Mojžíš neviděl žádný hořící keř, Mojžíš měl autentickou zkušenost vidění nestvořeného a popsal to lidským jazykem takovým způsobem, aby člověku dal, aby to možná dal najevo, že to nebylo obyčejné světlo. Teďka ovšem se svatým Augustinem na západě přichází zcela odlišná interpretace starozákonních teofanií nebo inozákonních teofanií, podobně jako bylo zjevení v hořícím keři. A podle Augustina, podle sv. Augustina, Mojžíš viděl skutečně hořící keř. Opravdu viděl, a podle Augustina Hospodin pro ten účel té své teofanie, pro účel svého zjevení, tak pro tu chvíli stvořil opravdu reálný stvořený keř, ze kterého vycházelo stvořené světlo, a Bůh stvořil tenhle podivný úkaz proto, aby přilákal pozornost Mojžíše a pak k němu mluvil. Ale to znamená, že tady je rozdíl v tom, že kdo je tvůrcem toho symbolu. Podle toho východního pojetí, tím tvůrcem toho symbolu je ten člověk, který zkušenostně zažil to vidění nestvořeného. Ten symbol stvořil Mojžíš, aby nějak pojmenoval, aby nějak popsal tu svoji zkušenost s viděním nestvořeného světla. Podle toho západního pojetí, které má svůj původ ve svatém Augustinovi v jeho výkladech starozákonních teofanií, ten symbol tvoří sám Bůh proto, aby symbolizoval svoji přítomnost, protože podle Augustina Bůh je neviditelný, nemůže být vidět tělesnýma očima, protože Mojžíš, jak to vypadá, to viděl, a viděl tělesnýma očima, tak to je podle Augustina jasné znamení o tom, že, ten, že, že ten předmět toho zjevení, to znamená ten hořící keř, stvořil, to není ze stvořeného, to není nic božského, to je opravdu pro ten účel stvořený fenomén, a který potom přestal existovat. Podobně je to třeba například, můžeme vzít příklad holubice při křtu páně. Podle toho východního pojetí, samozřejmě tam nebyla žádná holubice. Svatý Jan Křtitel viděl ano, světlo Ducha Svatého, což je nestvořené světlo, jak zazářilo nad Kristem a popsal to, vytvořil ten symbol teda té holubice, aby to nějak popsal. Se podle toho západního pojetí, protože to bylo vidět se očima, Bůh udělal, buď ji stvořil, nebo ji tam přilákal, tu holubici, a ta holubice byla vidět. Nebo například můžeme si vzít rozdíl betlémské hvězdy. Podle toho východní pojetí opět, betlémská hvězda nebyla žádná hvězda. A betlémská hvězda bylo nestvořené světlo, které vedlo ty mudrce z východu. A opět, jako v případě Mojžíše, bylo to světlo, byla to hvězda, která byla vidět i ve dne. To znamená, že její světlo bylo jiné než to světlo denní. A byla to hvězda, která byla schopna určovat přesně to místo narození, ve kterém domě byl přes kterém místě ležel narozený spasitel. Podle západního pojetí, takhle není to skutečně teda stvořený fenomén, hvězda, kterou Bůh používal k tomu, aby teda symbolizoval svoji přítomnost a vedl teda ty mudrce tím správným směrem. Jestli máme ještě minutku, tak jenom a tím skončíme, tak jenom zmíníme, že teda Řehoř, podobně jako další otcové, tak v tom zjevení Boha, v hořícím keři, také vidí symbol Bohorodičky. Symbol Bohorodičky, když říká, že je to a takto se učíme tím zjevením božího světla v hořícím keři, takto se učíme také o tajemství Panny. Z ní zářilo v lidském životě světlo božství tím, že se zrodilo a přesto uchovalo zažehnutý keř bez porušení. Vždyť květ panenství nezvadl narozením potomka. Tak, to by pro dnes asi bylo všechno z mé strany. Nevím, jestli je potřeba k něčemu něco doplnit.
Tak tady Pavel Jertin na YouTube píše, děkujeme za inspirativní slovo. A tady Martin má ještě doplňující dotaz ke svému předchozímu ohledně vášní. Co třeba pýcha?
Tak, nevím teď, co, kam autor směřuje, teda kam to zda směřuje touhle otázkou. Asi myslím, že nemám, co bych k tomu dodal. Nebo spíš teďka nenapadá, pravdě, asi vím, kam teda ta zatela míří, ale abych vypětečně nestrácel čas nějakým pokusem, teda takhle zprostu si vícet odpověď, tak bych to nechal na příště. Doufám, že se mi dostane kruci nějaký materiál, kde bych mohl uspokojivě odpovědět otázku našeho tazatele. Dobře, tak pokud tady nemáme další otázky, tak mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste již po čtvrté nám věnovali vaši přízeň. Ještě se setkáme za 14 dní. A potom, pokud souhlasíte, tak bychom mohli udělat měsíční přestávku a po 4 týdny bychom se neviděli v průběhu srpna a pak opět bychom teda navázali na naše patristické večeře, na patristické večery na začátku září.
A co, jestli ještě můžu, tak bych tady ještě předal jeden dotaz, co právě dorazil.
Ano, pokud budu schopen odpovědět.
Tomáš Jamca. Bylo to fascinující. Nikdy jsem neviděl ten rozdíl mezi Augustínem a Žehořem. Jak do toho duchovního zápasu vstupují ďábli?
Ano. Děkuju, jsem rád, že autor a tady, že tazatela si toho povšimnul. A skutečně k tomu se budeme se k téhle otázce vracet vícekrát, protože skutečně srovnáním a myšlení svatého Řehoře Nyského a svatého Augustina se nám otevírá fascinující možnost a přiblížit se k pochopení některých zcela zásadních rozdílů, tak jak se později vyvinuli mezi východní a západní tradicí. Protože je skutečně historickým faktem, jak samozřejmě mnozí by to pravděpodobně neviděli, tak kontrastně, ale na některých zcela zásadních pozicích je, nebo případně tedy zcela zásadních otázek identity křesťanské víry a podstaty duchovního života má svatý Řehoř a svatý Augustín neodlišné, ale v podstatě protikladné názory. A protože v určitém smyslu u svatého Augustina je to jednoznačné, že je otcem západního křesťanství, samozřejmě otázka, nakolik on si to přál, to je jiná debata. A myslím, že je možné říci, že se tak stalo proti jeho vůli, to bylo rozhodnutí následující generací, že udělali ze svatého Augustina kritérium ortodoxie a v latinské tradici a všechno, co bylo odlišné od svatého Augustina v té východní tradici, a to bylo moc věcí, tak se to odstřihlo. A zde samozřejmě je potřeba říci, že v tomhle se ty pozdější generace západních křesťanů protivili určitému odkazu svatého Augustina, protože svatý Augustin několikrát ve svých spisech se obrací k budoucím generacím západních křesťanů a žádá je o následující. Říká, prosím vás, a vy, kteří budete jednou studovat mé spisy, tak vystavte moje myšlení soudu církve, soudu katolické církve. To, co je v mé myšlení ve shodě s katolickou církví, to vezměte. A to, co je v ní a v nesouladu, opět bylo to mnoho věcí, tak to odvrhněte jako můj osobní názor, jako můj osobní omyl. Ale historickým faktem, bohužel, který samozřejmě nám pomáhá pochopit ten rozdílný historický vývoj západního a latinského křesťanství, tak je právě způsoben tím, že ti následující generace zhruba od 7. 8. století na západě učili přesný opak toho, o co je žádal svatý Augustin. To znamená, vzali ho jako kritérium a ten názor církve vystavili soudu svatého Augustina. A to, co nebylo ve shodě, tak z učení církve tady postavili stranou. Co se týče té druhé otázky našeho tazatele, místa, jak to bylo, Martine? Přesně ta otázka.
Jak do duchovního zápasu vstupují ďábli?
Tak i o tom. Doufám, že předpokládám, že už se tomu dostaneme, za 14 dní. Mají tam, dá se říct, celá zásadní roli, protože jak jsme řekli, jak svatý Řehoř na mnoha různých rovinách představuje teda ten základní konflikt, tu rozpolcenost lidské přirozenosti mezi teda tím božím obrazem a tím, co je v nás zvířecí, tak podobným způsobem potom ukazuje, že ten konflikt je v tom, že teda když člověk se vydá na tu cestu duchovního života a pokročí teda v tom duchovním životě dál, tak, já říkám, už teda je schopen jít do jaksi čelního souboji s těmi nepřátelskými mocnostmi, symbolizované faraonem a egyptským vojskem, tak říká, že zase ten člověk jako křesťan je postaven do středu mezi na jedné straně jeho spolubojovníkem andělem a na druhé straně ďáblem. A popisuje teda, jakou úlohu mají, nebo jakým způsobem působí démoni skrze ty iracionální pudy, skrze ty vášně, které se nacházejí v lidské přirozenosti, jakým způsobem se teda snaží člověka odvrátit od toho, nebo přinutit tu lidskou mysl, aby se rozhodla ne pro to, co je v něm boží, ale pro to, co je v něm zvířecí. A také je vidět, že samozřejmě Řehoř v tradici ukazuje, že jsou jak kdyby dva způsoby, dokud člověk ještě nedosáhl určité duchovní zkušenosti, určité duchovní dokonalosti, tak tehdy Bůh nedovoluje a démoni útočí na člověka skrytě, skrze vášně. Ale pokud člověk postoupí úspěšně a zesílí a zdokonalí se, tak tehdy již se dostává, nebo již napadají toho člověka nebo útočí na něho už ne teda skrze ty vášně, ale kdyby tváří v tvář. To znamená, že je to otázka, kterou teda Řehoř jak z vlastní zkušeností, tak také se zkušeností církve dostatečně pokryl a objasnil. Tak Martine,
tak děkujeme velice za poutivý výklad a odpovědi. Další dotazy asi v tuto chvíli už nemáme.
Dobře, stejně už jsme překročili náš časový limit, takže ještě jednou moc vám děkuji za vaši pozornost, za vaši přítomnost a budu se teda těšit za 14 dní, kdy budu postupovat v našem čtení druhé knihy života Mojžíšova. Tak vám moc děkuji a naschledanou. S Bohem.
S Bohem.